Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Ključna runda briselskog dijaloga, glavna tema, otvorena pitanja iz oblasti pravosuđa, a pre svega ustrojstvo Osnovnog suda u Mitrovici. U narednoj godini moraju se sprovesti reforme neophodne za bolje uslove poslovanja, kaže ministar Radulović.
Ajde sad da prekinemo sa zavaravanjem, guranjem glave u pesak. 14. će biti teška, ali morat ćemo da izvršimo te teške promene kako bi stvorili preduslove za zdrav rast u 2015. godini.
Očekuje se da glasanje o budžetu u Skupštini Srbije bude večeras. Ukrajinska vlada ispunila jedan od zahteva opozicije i oslobodila uhapšene demonstrante. Janukovič danas razgovara sa tri najjača opoziciona lidera. Naše rukometašice od 18 časova igraju protiv Kine na svetskom prvenstvu u Nišu. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevno od 2 do 5 stepeni. U Briselu je u toku 20. ključna runda dijaloga Beograda i Prištine. Glavna tema je pravosuđe, a od današnjeg sastanka zavisi kada će našoj zemlji biti određen datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U Briselu je i Dušan Gajić.
Zajednički trojni sastanak dve delegacije uz posredstvo Catherine Ashton počeo je oko 14.30 danas, dakle sa malim zakašnjenjem u odnosu na predviđeni raspored, što je delimično i zbog pratećih događaja koji su se u toku prepodneva na marginama današnje 20. po redu runde dijaloga dešavale. Glavno otvoreno pitanje o kojem se danas raspravlja je pravosuđe. Briselski sporazum u ovoj oblasti još uvijek nije u potpunosti sproveden, a Beograd i Priština spore se oko organizacije i mreže sudova, posebno oko suda u Severnoj Mitrovici, načina na koji će on biti organizovan, načina na koji će biti obezbeđena zastupljenost etničke strukture u organizaciji pravosuđa. Dogovor o pravosuđu omogućio bi Catherine Ashton da sledeće nedelje na savetu ministara podnese izveštaj, pozitivan izveštaj o primjeni briselskog sporazuma, a to bi moglo da bude odlučujuće za odluku o održavanju prve međuvladine konferencije, što je i formalni početak pregovora o članstvu, odluke o početku u decembru ili najkasnije u januaru, kako se to kaže u zaključku Saveta Evropske unije iz juna. U suprotnom, izostanak dogovora mogao bi da dovede do odlaganja ove odluke s obzirom na stav nekih zemalja članica, posebno Nemačke i Velike Britanije, da samo puna primjena sporazuma, uključujući dakle i pravosuđe, vodi ka početku pregovora. Na početku današnjeg sastanka predstavnici Beograda nisu davali izjave, a premijer Tači je najavio da će danas biti dovršen dogovor o pravosuđu koji, kako je rekao, će biti u skladu sa Ustavom Kosova i Briselskim sporazumom. Kao što sam pomenuo, danas u toku prepodneva na marginama sastanka potpisana su dva sporazuma. Sporazum između Srbije i Evropske unije koji su potpisali Catherine Ashton u ime Evropske unije i ministar odbrane Nebojša Rodić o saradnji u oblasti odbrane, a s druge strane predstavnici Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova uz prisustvo Evropske privredne komore Eurochambers su također potpisali sporazum o saradnji u prisustvu dvojice premijera i Catherine Ashton.
Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić, a gotovo istovremeno sa ovom 20. za koju mnogi kažu ključnom rundom u dijalogu Beograda i Prištine, počinje i naplata na prelazima Jarinje i Brnjak, naplata carina za robu koja iz centralne Srbije bude dolazila na sever južne pokrajine. Eulex kao i do sada samo nadgleda sprovođenje i ovog dela briselskog sporazuma, dok će proceduru prema najavama na prelazima sprovoditi kosovska carina. Više detalja o ovome Tanja Vujsić.
Kako je pre nekoliko dana saopštio ministar Aleksandar Vulin, sve dažbine koje će se prikupljati ići će u Fond za razvoj severa Kosova i da je u interesu ljudi koji ovde žive da se ova obaveza ne izbegava.
Dakle, taj novac koji do sada išao ko zna gde i ko zna kako išao, jer evo za naše ljude iz centralne Srbije koji misle da je možda drugačije, ovde i hleb i kisela voda i mleko koštaju koliko i u Beogradu. A ne plaća se PDV, ne plaća se carina, ne plaća se porez, ne plaća se taksa. Pa zašto onda nije ovde jeftinije nego u Beogradu? Zato što nije, cena jeste ista, ali će sada ta razlika o kojoj govorimo biti uplaćivana u Fond za razvoj Severa i od tog fonda će se ovde trošiti na infrastrukturne ili bilo koje druge projekte.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević je kazala da je prioritet ove misije sprovođenje svih sporazuma koje su postigli Beograd i Priština.
Kao i uvek, mi podržavamo sve dogovore koje su Beograd i Priština spremni da sprovedu i to ćemo i nastaviti da radimo u budućnosti. Mi smo ovde da bismo implementirali ono što su oni postigli, ono što je postignuto posredstvom Evropske unije, ali u Briselu. I komunikacija u vezi sa tim treba da bude urađena iz Beograda, Prištine ili Brisela.
A ono što se nezvanično saznaje je da neki od privrednika sa severa Kosova planiraju da od sutra blokiraju neke putne pravce u znak protesta što će se dažbine plaćati kosovskoj carini.
U Skupštini Srbije u nastavku rasprave o amandmanima na predlog budžeta za narednu godinu govorilo se najviše o rashodnoj strani budžeta, pri čemu su poslanici opozicije posebno istakli zahtev da se smanji izdvajanja za javna preduzeća i da se ta sredstva preusmere u zdrave investicije. Glasanje o predloženom budžetu očekuje se večeras. Iz Doma Narodne skupštine izveštava Zoran Vasković.
Opozicija je ponovila zahteve da se u budžetu povećaju sredstva za poljoprivredu, socijalnu zaštitu i lokalnu samoupravu. Poslanik URS-a Mlađan Dinkić smatra da se to može učiniti smanjivanjem izdvajanja za javna preduzeća koja su u procesu reforme.
Naš predlog je prevremeno da otplatite kredite i da sa razdela Ministarstva privrede ovo što je neracionalno planirano za besmislene stvari preusmerite 9,5 milijardi u poljoprivredu i u ove podsticaje zdravih industrijskih investicija. Bez toga nećete imati privredni rast i sledeće godine doći ćete ovde sa rebalansom budžeta da ponovo stežete kaiš narodu.
U ime poslaničke grupe DSS-a Milica Vojić-Marković je predložila da se uvede obaveza javnih preduzeća da u roku od 2 dana dostave svoje finansijske planove. Cilj je da se obezbedi efikasnija kontrola sredstava kojima raspolažu.
Javna preduzeća su zaista godinama njihov rad bili potpuno van kontrole, pritom su se enormno zaduživala. Vi imate ovde u ovom predlogu budžeta samo bezbroj javnih preduzeća koji su korisnici raznih kredita na osnovu kojih se država i dalje zadužuje u njihovo ime, pa imate i Železnicu, i Elektroprivredu, i Srbija Gas.
U predloženom budžetu za tranzicioni fond za otpremnine radnika predviđeno je da se izdvoji 20 milijardi dinara. Poslanik Demokratske stranke Ljiljana Lučić je predložila da se deo te sume preusmeri za zdravstveno osiguranje.
Da se sa te apropriacije izdvoji 500 miliona dinara i prebaci Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. 16 kategorija stanovništva, za njih država dakle plaća osiguranje, a to su i deca i trudnice i porodilje i osobe sa invaliditetom i stariji o 65 godina i ta sredstva su već godinama nedovoljna.
Posle jučerašnje rasprave koja je završena u ponoć, očekuje se da će današnja maratonska debata biti završena kasno popodne. Posle toga, kako je najavljeno, usledit će glasanje. Da podsjetimo, zakonski rok za usvajanje budžeta je 15. decembar.
Sledeća godina biće veoma teška, ali se sa tim moramo suočiti, upozorava ministar privrede Saša Radulović. On je sumirajući 100 dana rada svog ministarstva istakao da je dosta toga urađeno sa preduzećima u restrukturiranju. Bilo je mnogo otpora, ali su skoro sva predala lične karte i do kraja meseca imaće čiste bilanse, kaže ministar. Otpore na reforme Radulović tek očekuje i to iz javnih preduzeća. Detaljnije Nataša Ćimović.
Prema rečima ministra privrede Saše Radulovića, sledeća godina mora da bude godina reformi. U preduzećima u restrukturiranju, javnim preduzećima, reforma propisa socijalnog penzionog sistema. Moraće mnogo da se radi, kaže, jer bolji život koji merimo kroz novčanik neće doći odmah.
Životni standard građana u 2014. neće rasti, on pada, to očigledno, imali smo pad i u prethodnim godinama. Međutim, sad pokušavamo da kažemo, ajde sad da prekinemo sa zavaravanjem, guranjem glave u pesak, ajde da zaista kažemo, 2014. će biti teška, Svi treba na to da se pripreme, ali morat ćemo da izvršimo te teške promene, reforme u svim ovim sistemima kako bi stvorili preduslove za zdrav rast u 2015. godini.
Ključna mera u sledećoj godini biće i poresko rasterećenje privrede. Resorni ministar Saša Radulović je podsjetio da se zalagao da se već sada krene sa smanjenjem nameta privredi, ali nije bilo saglasnosti u vladi. To je, kako je rekao, pored spore reforme javnih preduzeća, jedino što Ministarstvo privrede za 100 dana rada nije uspelo da uradi. Veliki pomak je napravljen sa firmama u restrukturiranju. Bilo je mnogo otpora, kaže ministar Radulović. Interesne grupe bile su zatečene dubinom promena i htele su da ostane sve po starom. Ali to neće moći. Nedomaćinsko ponašanje u preduzećima se više ne toleriše, poručuje ministar.
Kod javnih preduzeća tek očekujemo otpore. Znači, tu smo tek zagrebali, krenuli smo sa ličnim kartama. Ja bih voleo da smo napravili veće pomake, ali nismo. U 2014. ćemo morati to da uradimo. Tu će biti i veliki test za vladu koliko smo sposobni da uredimo taj deo sistema, da sklonimo političke stranke iz uticaja u tim preduzećima, da dođe do profesionalizacije.
Ukazujući čime je zadovoljan za 100 dana rada, ministar Saša Radulović je naveo da su pripremljeni ključni zakoni za privredu o privatizaciji, stečaju, radu, planiranju i izgradnji, urađene lične karte preduzeća, reorganizovane agencije. Sve će te mere dati rezultate naredne godine. Ako ne, neko drugi treba da bude ministar privrede, poruka je Radulovića.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pred Višim sudom u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje bivšim funkcionerima državne bezbednosti optuženim za učešće u pripremi atentata na Vuka Draškovića u Budvi 2000.
Tužilaštvo ih tereti da su pratili lidera SPO-a, fotografisali njegovu kuću u Budvi i podatke posredno predali pripadnicima jedinice za specijalne operacije koji su pokušali da ubiju Draškovića. Nekadašnji načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i njegovi saradnici Stevan Basta i Ratko Romić izjavili su da nisu krivi. U uvodnim izlaganjima advokati optuženih predložili su da se od BIA pribavi dosije Vuka Draškovića i da se kao svedoci saslušaju bivši američki ambasador William Montgomery, nekadašnji komandanti Crvenih beretki Franko Simatović i Milorad Ulemek i pripadnik te jedinice Branko Berček, koji je te večeri pucao na Draškovića. Posle uvodnih izlaganja odbrane, tužilac je sudu dostavio preciziranu optužnicu, tako da je suđenje prekinuto kako bi se optuženi upoznali sa njenim navodima.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu bivšem gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću i grupi njegovih saradnika za malverizacije za građevinskim zemljištem od 2006. do 2008.
Istovremeno, osuđujuća presuda za primanje mita tadašnjem načelniku Zrenjaninskog odeljenja za urbanizam Nikoli Halasu je ukinuta i vraćena na ponovno odlučivanje. Kako se navodi, prvostepeni sud je pravilno zaključio da nema dokaza da je Knežević organizovao kriminalnu grupu radi pribavljanja imovinske koristi nezakonitim davanjem u zakup državnog građevinskog zemljišta u Zrenjaninu.
A kakav je zatvorski sistem u našoj zemlji? Da li on ispunjava u potpunosti evropske standarde i šta se na tome radi? Danas je ministar Nikola Selaković imao prilike da se upozna sa trenutnom situacijom u zatvorima u Kruševcu i Nišu. U Nišu i naš Ozren Rašić.
Slušalci, evo imamo ekskluzivno pravo da odavde iz Kaznenog popravnog zavoda u Nišu sumiramo rezultate današnje posete Kruševcu i Nišu ministra Selakovića. Gospodine Selakoviću, kakvi su vaši utisci?
Dakle, u Kaznenom popravnom zavodu i Nišu, kao i u Vaspitnom popravnom domu u Kruševcu, mogu zaista da se vide i opipaju realne promene u stanju, u radu same ustanove za izvršenje krivičnih sankcija. Ovde smo danas u Nišu videli ceo jedan paviljon koji je u potpunosti rekonstruisan isključivo radnom snagom osuđenih lica bez angažovanja bilo koje građevinske firme.
Ovde 400 zatvorenika prihvataju da rade na ekonomiji, da rade u proizvodnim pogonima i ovaj zatvor u dogledno vreme može da sam sebe izdržava, čak i da izađe na tržište.
Upravo to nam je i cilj. Nekada je sistem uprave za izvršenje krivičnih sankcija izdržavao samog sebe i ne samo što je izdržavao, već je i doprinosio budžetu dvostruko od onoga koliko su bile njegove same potrebe. U ovom trenutku mi pokrivamo svoje sopstvene potrebe svega trećinom iz sopstvenih izvora. Na ovakav način, kako se rukovodi vaspitno-popravnim domom u Kruševcu, kazneno-popravnim zavodom u Nišu, mi ćemo sigurno doći u situaciju da izdržavamo same sebe kao sistem, a naravno ključ za to se nalazi u nekoliko ruku. Prvi jeste sama organizacija posla, saradnja sa lokalnim samoupravama i naravno podrška od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i samog Ministarstva pravde i državne uprave.
Šta možemo da najavimo kao novinu?
Kao novinu možemo da najavimo do kraja ove godine i faktičko otvaranje tri kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija, i to u Požarevcu, Smederevu i Sremskoj Mitrovici, a u prvim mesecima naredne godine još četiri, time će se broj kancelarija u Srbiji popeti sa sadašnjih 8 na 15 i približit ćemo se tom broju od 25 da u svim sedištima viših sudova otvorimo i kancelarije.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vama na pozivu.
Sa našim Ozrenom Rašićem, odnosno naš Ozren Rašić, razgovarao je sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, a na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu u toku ključna runda dijaloga Beograda i Prištine, glavna tema, pitanje iz oblasti pravosuđa, pre svega ustrojstva Osnovnog suda u Mitrovici. Sljedeća godina biće veoma teška, ali se moraju sprovesti reforme neophodne za bolje uslove poslovanja, kaže ministar Radulović. U Skupštini Srbije glasanje o budžetu najverovatnije večer. A u nastavku emisije, između ostalog, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je skoro 900.000 ljudi koji traže posao. Međutim, trenutno nedostaje 30.000 različitih profila zanatlija, ali te poslove nema ko da radi. Čućete i zašto. Iz sporta najavljujemo rukometašice od 18 časova igraju protiv Kine na svetskom prvenstvu u Nišu. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevno od 2 do 5 stepeni. Tri najznačajnija ukrajinska opoziciona lidera, među kojima i bivši svetski prvak u boksu Vitalij Kličko, pristali su da razgovaraju sa predsjednikom Viktorom Janukovićem kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za izlazak Ukrajine iz krize.
Uoči tog sastanka Janukovic je saopštio da će predložiti amnestiju za demonstrante uhapšene tokom antivladinih protesta u Kijevu. Ukrajinski sud je saopštio da je posljednjih 9 demonstranata uhapšenih 1. decembra na protestima danas pušteno na slobodu, ali i da će se krivični postupak protiv njih nastaviti. Opozicija traži da se vlada u Kijevu založi za tešnje odnose sa Evropskom unijom. Predsjednik Janukovic i dalje suočen sa višednevnim masovnim protestima i pozivom da da ostavku, najavljuju razgovore s bivšim predsjednikom Leonidom Kravčukom, šefovima parlamentarnih grupa i verskim liderima.
Severnokorejske vlasti pogubile su rođaka i doskora savjetnika lidera Kim Jong-una. Uticajni Jang Sung-tek bio je član centralnog komiteta više od 4 decenije, a smenjen je pre mjesec dana zbog toga što je izvršio kriminalna dela i predvodio kontrarevolucionarnu frakciju. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Teču aktuelnog lidera Kim Jong-una, vojni sud proglasio je krivim za izdaju i pokušaj rušenja države različitim intrigama i metodama dostojnih prezira. U izveštaju o pogubljenju navodi se da je Jang Sung-tek bio korumpiran, gori od psa i ljudski ološ. Ni stanovnici Pjongjanga mu nisu bili naklonjeni.
On je bio neprijatelj, čim se usudio i bio dovoljno lud da pokuša da preuzme vlast, stranci i zameni našeg lidera. Koliko štete je naneo ne samo sebi, nego i drugim ljudima. Dobio je šta je zaslužio. Za grupu izdajnika koja je pokušala da uništi jedinstvo koje postoji, pogubljenje je još i blaga kazna. Trebalo bi da budu bačeni kao istorijsko đubre.
Pojedini analitičari smatraju da je uklanjanje Džanga iz vrha vlasti, a potom i njegovo pogubljenje, smišljen potez lidera Kim Jong-una, kojim je hteo da pokaže svima koliki ima autoritet. Južna Koreja je duboko zabrinuta i razmotriće dalje korake na ministarskom sastanku. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je reč o još jednom primjeru ekstremne brutalnosti severnokorejskog režima. Za zvanični Tokio takav potez mogao bi da dovede do radikalnog preokreta u odnosima sa zapadnim susedom, dok Peking smatra da je pogubljenje unutrašnja stvar Severne Koreje.
Iranski pregovarači saopštili su da prekidaju nuklearne pregovore sa svetskim silama u Beču kako bi se vratili u Teheran na konsultacije nakon što je zvanični Vašington stavio na crnu listu više desetina kompanija i pojedinaca koji su kršile sankcije Amerike protiv Irana, objavila iranska državna agencija IRNA. U međuvremenu, portparol visoke predstavnice Evropske unije Michael Mann potvrdio je da su pregovori prekinuti ili da će, ali da će nakon dodatnih konsultacija ipak biti nastavljeni.
U nastavku novosti dana ponovo vesti iz naše zemlje. Trojica radnika su povređena, od kojih jedan teže, u nesreći koja se juče desila u Valjevskoj fabrici Krušik. Kako za naš program kaže portparol Ministarstva odbrane, major Jovan Krivokapić, došlo je do nekontrolisanog sagorevanja baruta prilikom ispitivanja projektila bumbar.
Tom prilikom naš kolega iz tehničar iz Vojno-tehničkog instituta povređen i zadržan je u Valjevskoj bolnici, dok druga dvojica kolega, jedan inženjer iz Vojno-tehničkog instituta i radnik fabrike namenske industrije Krušik Valjevo, oni su nakon pregleda u Valjevskoj bolnici pušteni kući. U ovom slučaju nije pričinjena materijalna šteta. U pitanju su bili radnici koji znaju dobro svoj posao, vrsni stručnjaci, svjesni rizika i posla koji obavljaju, i hvala Bogu da je sve završeno u redu i da se oni dobro osjećaju svi.
Iako se dolaskom zime građevinska sezona praktično zaustavlja do proleća, nema zastoja kada je u pitanju rad na našim putevima. Ove godine asfaltirano je 58 km puteva u Srbiji, vrednosti oko 230 miliona evra. Najveći problem za putare napravio je bankrot kompanije Alpina, rečeno je na predstavljanju izveštaja o radu preduzeća Koridori Srbije za ovu godinu. Ministar Velimir Ilić najavljuje raspisivanje koncesije za 50 km na Koridoru 11. O tome Milka Babić.
Ministar građevine Velimir Ilić najavio je da će 50 najskupljih kilometara na koridoru 11 biti dato pod koncesiju.
To je Ovčarsko-Kablarska klisura, most na Savi i pristupne saobraćajnice i Surčinska petlja. To će koštati prilično, po našim nekim proračunima, oko 700 miliona evra.
Bankrot kompanije Alpina je usporio radove na istočnom kraku koridora 10. Sa tom firmom se vodi spor za naplatu više od 203 miliona dinara za odštetu, rekao je direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović.
Očekujemo početak radova u prvoj polovini građevinske sezone 2014. Naplaćeno je 651 milion 969 hiljada dinara bankarskih garancija od kompanije Alpina.
Potrebno je obezbediti novac i za 14 kilometara južnog pravca koridora, izjavio je ministar saobraćaja Aleksandar Antić.
Radimo restrukturiranje kredita, neki višak sredstava sa istočnog pravca pokušavamo da prebacimo na ovaj južni pravac kako bi završili deonicu pre Vladičinu Hana od nekih 6 km, ali moramo da obezbedimo dodatnu neku liniju za jednu deonicu između Vranja i Preševa od nekih 8 km.
Prema najavama nadležnih, sledeće godine u saobraćaj će biti pušteno oko 50 km puta.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je skoro 900.000 ljudi koji traže posao. Međutim, trenutno u zemlji nedostaje 30.000 različitih profila zanatlija, ali te poslove nema ko da radi. Zašto? Odgovor potražila Nataša Ćuković.
Mali broj domaćih poslodavaca traži novu radnu snagu. S druge strane, inostrane kompanije koje dolaze u Srbiju donose i nove tehnologije i drugačiji pristup radu, pa se često dešava da ni trećina onih koji konkurišu ne ispunjava tražene standarde za određeni posao. Opet, domaća privredna preduzeća nisu zainteresovana da prime mlade ljude na praksu, jer im u takvim slučajevima samo smetaju, kaže Pavle Budimčević, koji je radio analizu saradnje obrazovanja i privrede.
Kod nas u Srbiji je situacija da se država bavi i osnovnim i srednjim i visokim obrazovanjem. U Nemačkoj privreda organizuje srednje stručno obrazovanje i to je jedina privreda koja je preživala, da kažem, bez nekih velikih ožiljaka ovu celu krizu. Treba da učimo od najboljih. Treba privreda da se uključi, da obrazuje već uz put, kroz praksu, ljude koji će im trebati za par godina. To je najjeftiniji način, jer oni tokom prakse steknu sva znanja koje su im neophodne i onda ostavljaju to firmu.
Zabeležen je manji porast zapošljavanja u većim centrima, dok se pad beleži u malim sredinama, kaže Jelena Colić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Jedini sektori koji su prema anketi pokazali da očekuju rast zaposlenosti jesu trgovina, stručne delatnosti i rudarstvo, energetika i vode. U Beogradu takođe trgovina očekuje rast i ono što je interesantno, takođe prerađivačka industrija negde očekuje rast zapošljavanju, kao i makrosektor poslovnih usluga.
Nacionalna služba za zapošljavanje započela istraživanje o klasifikaciji zanimanja i time da se ona usklade sa stvarnim potrebama na tržištu rada, jer nisu menjana više od 20 godina. To je jedan od načina da se poboljša ponuda u školama, a opet na osnovu zahteva privrede, jer je ove godine zbog malog interesovanja ugašeno 120 odeljenja u srednjim stručnim školama.
U Arhivu Srbije obeležen je dan te ustanove i 115 godina od osnivanja. Sa ovog događaja upravo se vratila Milena Božović-Manić.
Potreba da što više saznamo o sebi i da o tome upoznamo i druge jeste činjenica koje naše arhive kao institucije kulture prvog reda, Arhiv Srbije posebno, uvrštava u sam vrh prioriteta naše kulturne politike, rekao je ministar kulture Ivan Tasovac.
Zbog toga sam uveren da u budućnosti, prilikom obeležavanja svih važnih jubileja koji nas čekaju, nećemo pogrešiti jedino ukoliko posebno mesto pripadne Arhivu Srbije i vrednim materijalima koji se čuvaju u njegovom fundusu. Samo na taj način, oslanjajući se na arhiv, nećemo skliznuti u nepotrebnu mitologizaciju i jeftinu estradu kako nam se događalo dok smo obeležavali neke druge događaje.
Ministar Tasovac je naglasio da u čitavoj arhivskoj službi na teritoriji Republike Srbije radi svega 602 arhivska stručnjaka i da taj podatak treba da nas zabrine. Direktor arhiva Miroslav Perišić podsjeća da dokument nije istorija, ali da istorije nema bez dokumenta. On je naglasio i važnost saradnje arhiva sa drugim institucijama.
Osim kada je ova institucija osnivana i kada je ova zgrada namenski podizana za državni arhiv, nije mi poznato da su se struka i politika okupili oko arhiva. Danas ipak, zbog snažnih impulsa koji stižu iz Ministarstva kulture, počinjem da verujem da se taj pozitivan proces otvara.
Povodom Dana arhiva uručene su i nagrade profesoru Milošu Jagodiću i arhivistima Miladinu Miloševiću i Nadi Petrović.
Povodom 200. godina od rođenja kompozitora Giuseppe Verdija, večeras će na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu biti održan koncert iz ciklusa Put ka Belkantu pod nazivom Večni Verdi. Na programu su solo pesme i operske arije.
Film Krugovi Srdana Golubovića dobitnik je glavne nagrade 13. Briselskog festivala mediteranskog filma. Krugovi su već nominovani za Oscara 2014. u kategoriji najboljeg inostranog filma, a radnja je zasnovana na istinitom događaju iz rata u Bosni, kada je mladi Srbin Srđan Aleksić pretučen na smrt štiteći bošnjačkog vršnjaka. Za ljubitelje knjige, manifestacija Noć knjige počinje u 17 časova u knjižarama Delfi u Beogradu i 10 gradova Srbije, ali i u regionu. Izdavači najavljuju popuste na brojne izdanja i to od 20% do 40%. Vesti iz sporta.
Na 26. zimskim univerzitetskim igrama u Trentinu srpski biatlonac Milanko Petrović osvojio je bronzanu medalju u trci na 20 km.
Ženska rukometna reprezentacija igraće protiv Kine u poslednjem petom kolu grupe B svetskog prvenstva. Utakmica u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova. Iz Niša Dejan Nikolić.
Posle dva teška i srpljujuća meča protiv Brazila i Danske, naše rukometašice će se u poslednjem susretu grupe u Nišu sastati sa kineskinjama, koje su jedinu pobedu do sada zabeležile protiv Alžira. Kina je jedna od najmlađih i možda iznenađujuće, uz Nemačku sa 178 cm u proseku, najviša selekcija na šampionatu, ali vice šampion Azije daleko od renomea koji uživa 80. godina. Dakle, to bi trebalo za Srbiju da bude meč u kome će se sve igračice angažovati, u kojem će imati mogućnost da probaju taktičko-tehničke zamisli, jer možda već u osmini finala naša reprezentacija može da se sastane sa Južnom Korejom. Na taj način razmišlja i pivotmen Dragana Cvić.
To su utakmice gde možemo da vežbamo protiv protivnika, jer može se desiti da nam dođe Koreja u osmini finala, tako da Kina bi bila idealna da vežbamo i treniramo nešto, jer su igraju sličan rukomet što bi mogli da pokažemo protiv Koreje.
Srbija će biti druga ili treća u grupi. Ne sumnjamo u trijumf nad kineskinjama, a sve će zavisiti od ishoda susreta Brazil-Danska. Protivnika u osmini finala saznaćemo kasno večeras po završetku mečeva u Beogradu. Francuska će igrati sa Korejom, dok će se Crnogorke sastati sa Holandijom.
Sedmica, nedelja, 15. decembar. Da li nam budžet stiže kao novogodišnja čestitka ili opomena za neplaćene račune? Koliko će novca 2014. biti u državnom novčaniku? Sedmica, nedelja, 15. decembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
U ovom trenutku temperature prilično ujednačene u celoj zemlji, 5 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu i Nišu 4, u Somboru i na Kopaoniku 3 u plusu. Vreme sutra.
Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano. Magla će se mestimično zadržati u nižim predelima tokom većeg dela dana. Jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. I u Beogradu, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna +2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.